Þið eruð að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefnið þessar mundir er hlé. Ásalind Finnbogadóttir, framhaldsskólakennari og plötusnúður.
Besta hlé sem ég veit er að setjast á klósettið og pissa þegar ég þarf þess. Ég held að allar manneskjur geti tengt við svipar hlé, sem betur fer. Önnur hlé eru misskipt, sérstaklega vopna hlé. Sem forréttinda kona í nútíma samfélagi hef ég möguleika á mörgum hléum. Ég er svo heppin að vera í vinnu, svo ég fæ hlé frá hennum helgar. Ég fæ líka frí jól og páska og svo frekar langt sumafrí. Einmitt, ég er kennari. Mörg hléin fæ ég líka vegna þess að ég er hvít á hörund og ófötluð. Ég þarf heldur ekki að rýma heimili mitt í óvissum líf mitt og starf. Það er mikilvægt að minna sig á forréttindi sín og vera þakklátt í hversteginum. Nemendur mínir unnu verkefnum daginn sem fólst í því að taka sér hlé frá samfélagsmiðlum. Í tvo sólarhringa þurftu þau að skrá sig út af þeim miðlum sem þau notuðu mest og slökku á tilkynningum. Það var áhugavert að lesa dagbókinu þeirra og hugleiðingarnar sem þau áttu að gera á meðan á hléinu stóð. Þeim fannst þetta yfirleitt mjög krefjandi tilraun og fundu mikið erðaleysi. En flest héldu þau þetta út. Mörg lásu bók sem þau höfðu ekki gert lengi. Nokkur mörg spiluðu borðspil með fjölskyldu sinni sem þau voru mjög ánægð með. Þau horfðu meiri sig á sjónvarpi með foreldrum sínum sem þau gera vanalega sterkki. Flestum fannst þau geta einbytt sér betur að náminu og heimavinnunni á meðan og nokkuð margir sögðust hafa fengið lengri svefn þar sem að þau sleftu því að skrolla í 1-2 tíma fyrir svefnin. Einhverjir lístu reynslu að því að fara í göngutúr og taka meira eftir umhverfinu, fuglunum og sólalaginu. Ég held að við þyrftum að fjalla meira það í skólum að taka hlé. Jóka hefur sem betur fyrir aukist í skólakerfinu sem ég held að sé gott. Heilu heimspekistefnunar hafa verið kenndar við að taka sér hlé. Hlé frá tilfinningum, hlé frá sársauka og kvöðum daglegs lífs. Hlé frá stríði. Hver er ekki til í það? Epikúringar í Forngrikklandi töldu í einhverjum skilningi að tilgangur lífsins væri hlé frá áhyggjum og sársauka. Þeir eru sagði nautnahyggjumenn og að lífi snúist afslöppun og ánægju. Ánægjan í hléi frá sársauka. En speki þeirra er dýpri en svo að hún takmarkist við hlé frá líkamlegum sársauka. Hlé frá andlegum sársauka er ekki síður markmiðið. Hvernig förum við svo eiginlega að því? Það er stóra spurningin. Stóuspekingar frá svipuðum tíma veltu þessu líka fyrir sér. Þeir töldu ró hugans vera æðsta markmiðið. Með því að gera skyldu sínu og vinnu fyrst, gætu við öðlast ró og tengsl við alheim skynsemina. Með því að ímynd okkur það versta sem gæti gest í huganu, gætu við róa tilfinningar okkar niður og hafið okkur yfir þær. Austrænir hugsuðir og lífsbeki búddismans gengur líka einhverju leiti út á þetta, að aftengja sig sjálfinu eða egoinu og þar með tilfinningum ánægju og sársauka. Tilgangurinn er þá að ná einhvers konar andlegri vakningu eða nirvana eins og þeir kalla það. En er tilgangur lífsins kannski að taka sér hlé? Ættu við kannski að kenna nemendum meira það hvernig þau taka sér hlé í lífinu, heldur eingöngu það hvernig þau eiga að læra og starfa? Er vinnan tilgangurinn eða hvernig við hvílum okkur frá vinnu? Hvað með þá sem geta ekki unnið? Tilgangur lífsins er kannski bara að taka næsta andadrátt eða vera lifandi. Auðvitað viljum við öll njóta lífsins en í raun þurfum við bara að geta lifað. Það geta ekki allir í heiminum í dag. Sumir eiga hættu að vera drepnir í stríði, aðrir eru að deyja úr hungri, en aðrir vilja ekki lifa. Kannski lífið bara endalaust hlé, þangað til að við tökum loka hléð, sem þá að gefa upp andan.